Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali di edisi hari Minggu. Kali ini tanggal 21 Juni 2020. Kami masih punya beragam informasi untuk Anda. Kami akan mulai dengan warta berita, jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Teguh Prasetyo. Sari berita penting. Rusia capai rekor pemulihan pasien COVID-19. Saudi cabut pembatasan sosial di seluruh wilayah. Berita selengkapnya. Rusia melaporkan lebih banyak pasien sembuh dari wabah virus corona dalam 5 hari berturut-turut pada Sabtu 20 Juni. Menurut angka harian yang dikeluarkan oleh tim darurat negara itu, 7.889 orang dinyatakan positif COVID-19 selama 24 jam terakhir, sementara 10.186 pasien dipulangkan dari rumah sakit di seluruh Rusia. Jumlah total di negara itu sejak Februari kini mencapai 576.952 dan pemulihan mencapai 334.592. Virus corona telah merenggut 8.002 nyawa di Rusia sejauh ini, termasuk 161 pada hari terakhir. Tidak ada kasus baru telah dilaporkan selama beberapa hari di berbagai daerah di negara ini. Kebanyakan dari mereka di zona Arktik, meskipun iklim yang lebih dingin diyakini lebih menguntungkan untuk penularan virus. Pada Jumat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negara itu keluar dari pandemi virus corona dengan kerugian minimal. Arab Saudi akan mencabut pembatasan sosial di seluruh wilayah negaranya pada Ahad, 21 Juni. Ini menjadi upaya Riyadh untuk kembali menjalani aktivitas normal di tengah pandemi COVID-19. Dilansir laman Al Arabiya Ahad, dalam pengumuman yang dirilis pada Sabtu, Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan semua kegiatan ekonomi dan komersial akan diizinkan beroperasi kembali. Hal itu mengingat mereka mematuhi langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Kendati demikian, langkah-langkah penjarakan sosial harus tetap diterapkan. Setiap warga yang keluar rumah atau berada di tempat umum diwajibkan mengenakan masker. Pertemuan lebih dari 50 orang dilarang keras. Mereka yang mengabaikan peraturan tersebut akan diberi sanksi. Paus Franciscus mengatakan audiensi pertamanya sejak Italia mencabut penguncian dan memperuntukkan bagi para petugas kesehatan di wilayah Italia yang paling terdampak pandemi virus corona. Hal itu dikatakan Paus kepada para dokter dan perawat dari daerah Lombardi yang berkumpul di Clementine Hall, Vatikan pada hari Sabtu. Paus berterima kasih kepada petugas kesehatan yang telah menjadi malaikat, termasuk dengan meminjamkan ponsel mereka kepada pasien yang sedang sakit, sehingga mereka bisa mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang mereka cintai. Italia memulai normal baru pada 3 Juni 2020 saat warganya kembali diizinkan melakukan perjalanan antar daerah. Namun, aturan seperti menjaga jarak sosial di tempat umum dan memakai masker masih berlaku. Hampir 35.000 orang di Italia telah meninggal karena virus corona. Jumlah tertinggi keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris. India dan Tiongkok saling menuduh satu sama lain telah melanggar perbatasan de facto di pegunungan Himalaya yang menjadi lokasi bentrokan antara tentara kedua negara pada awal pekan ini. Sehari setelah Perdana Menteri Narendra Modi berusaha meremehkan bentrokan yang menewaskan sedikitnya 20 tentara India dan melukai 70 orang lainnya, pemerintahannya menyalahkan Tiongkok karena mendirikan bangunan tepat di seberang garis kendali aktual, yang diketahui sebagai demarkasi, India tidak akan mengizinkan perubahan sepihak terhadap perbatasan yang disengketakan itu. Demikian menurut pernyataan pemerintah India Sabtu. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, menuding pasukan India melakukan provokasi yang disengaja di wilayah Himalaya. Melalui serangkaian cuitan di Twitter, Zhao mengatakan, Lembah Galwan berada di sisi garis Tiongkok dan India sejak April secara sepihak membangun jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya di wilayah tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo mendorong aparatur negara memiliki kompetensi kepemimpinan digital. Selain kompetensi digital, menurut Cahyo, kompetensi kepemimpinan digital juga dibutuhkan aparatur negara dalam memasuki era digital. Hal itu dikatakan Cahyo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Sabtu. Menurut dia, perkembangan zaman yang cepat menuntut seorang ASN tidak hanya membutuhkan kompetensi digital, melainkan juga manajerial budaya digital atau pemanfaatan dan penggunaan teknologi digital yang terus diimplementasikan dalam pekerjaan. Pada kondisi pandemi COVID-19, penggunaan teknologi dan fasilitas digital sangat diperlukan karena sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan sistem jarak jauh, yakni dengan bekerja dari rumah. Staf khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorio Sinaga, mengatakan bahwa pemungutan pemilihan kepala daerah Pilkada dilaksanakan pada 9 Desember 2020 adalah opsi optimistis bersama antara Mendagri, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Komisi 2 DPR RI. Hal itu dikatakan Kastorio Sinaga melalui pesan singkat di Jakarta Sabtu. Dia mengatakan pada waktu rapat di Komisi 2 DPR RI, KPU Pusat menawarkan 3 opsi pilihan lanjutan tahapan Pilkada 2020. Opsi A, yaitu Pilkada 9 Desember 2020. Opsi B, yaitu Pilkada 23 Maret 2021. Dan opsi C, yaitu Pilkada 23 September 2021. Kemudian ketika itu disepakati memilih opsi A karena merupakan skenario paling optimistis dari KPU. Sinaga mengatakan tidak ada kesengajaan untuk memilih tanggal 9 Desember 2020. Kendati 9 Desember merupakan hari anti korupsi sedunia. Menteri Riset dan Teknologi Menristek, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro mengatakan, bangsa Indonesia telah menghasilkan 5 jenis ventilator yang sudah mulai masuk tahap produksi dan yang bermanfaat bagi penanganan pasien COVID-19. Hal itu dikatakan Menristek Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Sabtu. 5 ventilator yang dikembangkan anggota Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dibentuk Kementerian Riset dan Teknologi mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan setelah lulus uji sertifikasi dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Setelah mendapatkan izin edar, 5 ventilator tersebut segera memasuki tahap produksi massal. Sejumlah ventilator buatan dalam negeri sudah diproduksi dan dimanfaatkan oleh rumah sakit dalam membantu menyelamatkan pasien COVID-19. 5 jenis ventilator tersebut adalah BPPTS, 3S LEN, Gerlip, HVN C001, Ven 1 Origin, Coven 20, dan Darkov 23S. BPPTS 3S LEN merupakan ventilator berbasis ambu bak dan CAM dikembangkan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT bersama PT LEN. Sekian berita Voice of Indonesia dari Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Semua Langkah Pemerintah Yang Cepat dan Tepat Harus Akuntabel. Semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat harus akuntabel dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui video conference dari Istana Merdeka Provinsi DKI Jakarta, Senin 15 Juni. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan, saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya, 215 negara menghadapi darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari ancaman COVID-19. Semua negara berjuang untuk menyelamatkan diri dari tekanan ekonomi yang dahsyat, demand terganggu, supply terganggu, produksi juga bermasalah. Presiden Joko Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi. Menurut Presiden, situasi seperti ini yang tengah dihadapi semua negara, termasuk Indonesia, membutuhkan respon pemerintah yang cepat dan juga tepat. Presiden mengatakan, di bidang kesehatan semua pihak harus mengendalikan COVID-19 agar tidak menyebar dengan luas. Yang sehat jangan tertular, dan yang sakit dirawat sampai sembuh. Di bidang sosial ekonomi, menurut Presiden, pemerintah juga harus menjamin warga yang kurang mampu, warga yang terdampak COVID-19 untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah menambah anggaran penanganan pandemi COVID-19 dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun. Penambahan dilakukan terhadap dua pos, yakni pembiayaan korporasi dan bantuan terhadap sektoral, kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, biaya penanganan pandemi ini diharapkan mampu mengurangi tekanan berat terhadap ekonomi pada kuartal kedua 2020. Anggaran penanganan COVID-19 telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada Maret 2020, Sri menyebutkan pemerintah menyiapkan Rp405,1 triliun untuk penanganan pandemi. Namun, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pada awal Juni. Sri mengumumkan anggaran lebih besar, yakni Rp677,2 triliun. Presiden juga mengajak para auditor untuk mengawal dan mengawasi dengan baik, agar dana yang besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia, tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru membuat kita sadar. Sadar akan pentingnya kesehatan. Sadar akan pentingnya keluarga. Sadar akan pentingnya kebersamaan. Dan sadar akan pentingnya persatuan. Tatanan kehidupan baru yang dijalankan sesuai aturan pemerintah akan membawa kita kembali pada kondisi normal yang sesungguhnya. Selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan benar, makan makanan bergizi, jaga jarak, serta budayakan hidup bersih dan sehat. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 21 Juni 1905, kelahiran Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf kontemporer dan penulis Perancis. Ia dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Dia adalah salah satu tokoh kunci dalam filsafat eksistensialisme dan fenomenologi, dan salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat dan Marxisme Perancis abad ke-20. Karyanya juga telah mempengaruhi sosiologi, teori kritis, teori pasca kolonial, dan studi sastra, dan terus mempengaruhi disiplin ilmu ini. Jean-Paul Sartre yang lahir pada tanggal 21 Juni 1905 diberi hadiah Nobel Sastra pada tahun 1964, tetapi Jean-Paul Sartre menolak. Beralih ke peristiwa 21 Juni 1961, kelahiran Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden 2019. Jokowi pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Kita akhiri dengan 21 Juni 2015, Hari Yoga Internasional diperingati pertama kali. Hari Yoga Internasional telah dirayakan setiap tahun pada tanggal 21 Juni sejak 2015, menyusul penetapannya di Majelis Umum PBB pada tahun 2014. Yoga adalah praktek fisik, mental, dan spiritual yang berasal dari India. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pidatonya di PBB menyarankan tanggal 21 Juni karena ini adalah hari terpanjang dalam setahun di belahan bumi utara dan berbagai makna khusus di banyak bagian dunia. Hari Yoga Internasional pertama menciptakan rekor untuk kelas yoga terbesar dan jumlah negara yang berpartisipasi terbanyak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami di Voice of Indonesia. Selanjutnya kami ada Indonesiaku yang kali ini membahas jelang Piala Dunia U20 FIFA memberikan workshop di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Piala Dunia Sepak Bola U20 2021. Kesiapan Indonesia untuk menyambut helatan pertandingan internasional tersebut sudah dimulai sejak tahun lalu, dimulai dengan pembenahan stadion dan penginapan peserta. Terkait persiapan penyelenggaraan tersebut, FIFA memberikan pengarahan dalam bentuk workshop ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI berkaitan dengan Piala Dunia U20 2021 pada hari Rabu 17 Juni lalu. FIFA dalam kesempatan ini diwakili oleh Tournament Manager Christian Schmolzer dan Youth Tournament Coordination Gian Keller. Kegiatan workshop itu merupakan rangkaian pertemuan rutin virtual FIFA dan PSSI yang semakin intens menjelang gelaran Piala Dunia U20 2021. Sebelumnya, kedua pihak juga sudah melakukan virtual meeting pada tanggal 12 Juni. Saat itu, sebanyak 42 orang, yakni 27 dari FIFA dan 15 dari PSSI, saling berkenalan dengan bidang-bidang terkait. Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Maike Irapuspita, seperti dikutip dari laman resmi federasi mengatakan, PSSI mengapresiasi dukungan penuh oleh FIFA yang merangkul semua komponen di PSSI dalam kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2021. Maike menjelaskan, kerjasama kedua belah pihak sudah berjalan. Untuk itu, bidang-bidang yang terkait pun diharapkan segera menyusun program kerja. Menurut Maike Irapuspita, Piala Dunia U20 sudah disepakati akan tetap digelar sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu 20 Mei sampai 12 Juni 2021. Untuk itu, kesiapan dan persiapan semua sarana dan prasarana harus segera dituntaskan karena kurang dari 1 tahun lagi. Sebelumnya PSSI menyebut FIFA ingin sekali datang ke Jakarta untuk mengecek stadion penyelenggara Piala Dunia U20 2021. Namun, niat itu urung terlaksana karena pandemi virus corona. Kehadiran FIFA ke Indonesia sejatinya sangat penting agar dapat diputuskan 6 stadion terbaik dari 11 stadion kandidat venue Piala Dunia U20 yang telah disiapkan oleh PSSI. Adapun 11 stadion itu adalah Jarak Harupat di Bandung, Jawa Barat, Mandala Krida di Yogyakarta, Manahan di Solo, Jawa Tengah, Gelora Bung Tomo di Surabaya, Jawa Timur, Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, Stadion Utama Riau, Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Stadion Wibawa Mukti di Cikarang, Jawa Barat, Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Matamu tersirat apa yang kan terjadi. Kau ingin pergi dariku, meninggalkan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Oh sayangku, aku tak mau. Semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepaskanmu. Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku diam membisu. Salah I'm not afraid.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih setia bersama kami. Pendengar, di masa tatanan kehidupan baru ini memang mungkin kita belum bisa pergi kemana-mana dengan leluasa. Tapi bagi Anda yang belum berkesempatan untuk pergi, kami punya informasi tentang pariwisata ataupun kearifan tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Kami akan hadirkan dalam Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Palembang di Sumatera Selatan untuk mencicipi kuliner celimpungan. Palembang bisa dikatakan sebagai surganya kuliner. Dari sekian banyaknya kuliner yang tersedia di kota ini, ada satu kuliner yang namanya cukup unik, yaitu celimpungan. Kuliner ini juga berbahan dasar sagu dan ikan seperti empe-empe, kuliner yang sangat terkenal dari Palembang. Perbedaan keduanya terletak pada bentuk dan kuahnya. Celimpungan berbentuk bulat dengan garis tengah 10 cm dan pipih hampir seperti bakso. Kuahnya terbuat dari santan dan racikan bumbu-bumbu lainnya. Kuah celimpungan yang terbuat dari santan memiliki warna kekuningan, tetapi rasanya tidak pedas. Oleh karena itu, bagi Anda pecinta kuliner dengan cita rasa pedas, sebaiknya menambahkan sambal yang juga khas, yaitu sambal merah tumis encer. Selain itu, taburan bawang goreng juga akan menambah sensasi kelezatan kuliner ini. Celimpungan ini dapat juga ditambahkan potongan lontong dan kerupuk ikan. Nama celimpungan sendiri diambil dari kata cemplung, karena pada saat memasukkan bakso ikan ke dalam kuah santan yang mendidih menimbulkan suara plung. Akhirnya bakso ikan ini dinamakan celimpungan. Menurut sejarah, kuah yang berwarna kuning memiliki sebuah makna yang berarti meriah, ramai, atau semarak. Jadi celimpungan adalah salah satu makanan khas memiliki simbol mengorbankan semangat sebelum beraktivitas. Kuliner celimpungan ini sangat mudah dijumpai di kota Palembang. Selain sebagai hidangan alternatif pada waktu hari raya, Anda bisa mudah menemukan penjual celimpungan di kota ini. Dengan harga Rp10.000 untuk satu porsi, Anda sudah bisa mencicipi kuliner yang tinggi gizinya ini. Karena di dalam kuliner celimpungan selain terkandung berkarbohidrat, juga protein yang dihasilkan dari daging ikan, yang dipercaya dapat membantu menjaga kekebalan tubuh, perkembangan motorik, dan juga kecerdasan otak. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini dengan tema celimpungan dari Palembang. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama dan topik yang lebih menarik. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Rindu yang pernah ku rasa.
Terima kasih banyak Anda masih setia bersama kami. Pendengar, berikutnya kami punya informasi lebih banyak lagi tentang Indonesia dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini akan membahas tentang tim UGM juara 2 kompetisi muatan roket internasional. Gajah Mada Aerospace Team atau GMAT berhasil meraih juara 2 CANSAT Competition 2020. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh American Astronautical Society atau AAS secara virtual. GMAT merupakan gabungan mahasiswa UGM dari berbagai jurusan untuk mengikuti kegiatan perlombaan di bidang kedirgantaraan, baik regional, nasional maupun internasional. Kompetisi muatan roket dan satelit kaleng ini diikuti oleh ratusan peserta di dunia. Mereka berasal dari berbagai negara seperti Meksiko, Inggris, India, Turki, Arab Saudi, Polandia, Brazil, Korea Selatan, Argentina, Thailand, Kanada, Costa Rica, dan Azerbaijan. Tim dari UGM ini terdiri dari Kendrick Chandra, Indra Budi Setiawan, Muhammad Diva, Mario Jaya, Wildan Purnomo, Mahatma Wisesa, Nico Renaldo, Lukman Alhelmi, Muhammad Nur Ilmi, dan Nafisa Hasya. Tim ini membuat wahana muatan roket bermisi Delta Wing Glider. Delta Wing Glider adalah penampang datar sayap pesawat yang berbentuk segitiga. Posisi pertama pun diraih oleh tim Amerika Serikat, sementara posisi ketiga diraih tim dari Meksiko. Kendrick Chandra dari GMAT mengatakan, dalam kompetisi ini, setiap tim harus membuat wahana muatan roket dengan misi Delta Wing Glider, dirancang untuk mengirim data atmosfer. GMAT yang dibimbing oleh Catur Atmaji ini sukses meraih juara 2 dunia setelah melewati rangkaian seleksi ketat sejak September 2019. Menurut Kendrick, setelah mendaftar ada preliminary design review dan diakhiri dengan critical design review. Penilaian ini dilakukan oleh juri dari US Naval Research Laboratory. Prestasi yang diraih GMAT tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan sejak 2019. Tim ini memulai riset dan mengembangkan wahana secara fisik yang dilaksanakan melalui beberapa tahap, seperti desain, pemilihan material dan manufaktur. Setelah itu, dilakukan beberapa uji kelayakan. Kendrick mengatakan timnya bangga bisa mempersembahkan prestasi yang mengharumkan nama UGM dan Indonesia. Kompetisi CANSAT 2020 pada awalnya akan diselenggarakan di Virginia, Amerika Serikat. Namun, akibat pandemi COVID-19, kompetisi pun dilaksanakan secara virtual, termasuk pengumuman pemenang yang dilakukan virtual pada tanggal 16 Juni 2020. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Setiap malam aku selalu merenung, terbayang dapat menyentuh wajahmu. Ingin ku ulangi sekali lagi rasa indah yang pernah ku alami. Ku
Pendengar, kami masih punya lagi informasi untuk Anda, tapi berkaitan dengan musik. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Yuka Tamada. Penyanyi berdarah campuran Makassar, Jepang ini mulai dikenal sejak muncul dalam ajang Indonesian Idol di salah satu televisi swasta nasional. Sejak itu, ia terus berkarya di industri musik Indonesia. Selain sebagai penyanyi, ia juga kerap menciptakan lagu. Salah satu lagu yang ia ciptakan berjudul Tell Me Baby. Lagu ini menceritakan tentang perasaan bingung dan putus asa yang dialami seorang saat tidak mempunyai jawaban yang pasti. Lagu Tell Me Baby ditulis oleh Yuka berdasarkan cerita dari orang-orang di sekitarnya. Aransemen musiknya dibantu oleh Rizky Pristiono selaku yang mengambil nuansa R&B pada tahun 90-an. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Tell Me Baby oleh Yuka Tamada.
Baby one more time, hingga kau kembali padaku. Tell me baby one more time, masih adakah peluang untuk diriku? Tell me baby one more time, apa ku kurang sempurna? Tell me baby one more time, untuk berada di sisimu. Tell me baby one more time, tidak cukupkah hanya dengan cintaku?
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu
kau cinta dia, di mana letak saya.
Voice of Indonesia.
Sejak pertama bertemu denganmu.
Baik pendengar, terima kasih banyak bagi Anda yang sudah setia bersama kami. Jangan lupa kirimkan kritik dan saran ke email kami voi@voinews.id dan Facebook kami The Voice of Indonesia. Saya Stephanus Wow dan kerabat kerja yang bertugas ingin ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan tetap bersama kami Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.